Добре дошли в подкаста на Яна и Мария.
Ние сме две приятелки и колежки, които имат една обща слабост.
И това са криминалните истории.
Тук ще си говорим за реални престъпления, мистерии и човешката психика.
Но с нашия си тон. Понякога сериозно, понякога с усмивка.
Понякога смехът е просто начин да оцелееш, когато темите са тежки.
Така че не го приемайте като неуважение, а като една нормална човешка реакция.
И предупреждаваме, този подкаст не е подходящ за деца или за хора с слаба психика.
Но ако обичате криминалните истории,
то вие сте на точното място.
Радваме се, че и днес сте с нас, защото темата ни е, как да кажа, не точно лека, но определено много важна. Днес имаме една от онези теми, които винаги водят до много спорове. А именно, опасни ли са социалните мрежи? Преди да влезем в самата история, искаме да поговорим малко за социалните мрежи и за това как от едно място за забавление могат да се превърнат в нещо доста опасно.
Да, така е. Това е тема, която лично мен доста ме плаши. Всеки ден ние сме там, скролваме, лайкваме, качваме снимки, но и рядко си даваме сметка кой всъщност ни гледа, кой ни следи и какво може да направи с информацията за нас.
Да, така. И понякога си мислим, че просто качваме селфи или сторите от кафето, но всъщност даваме на непознати схема на живота си. Къде ходим, кога сме сами, с кого излизаме. И когато човек с лоши намерения попадне на този профил, всичко става много лесно.
Така, аз винаги давам този пример. Ако в реалния живот на улицата някой те спре и каже: искам да ти погледна телефона, календара, снимките ти и с кого се срещаш, то ти би избягала, нали така?
Така е, Мария. А ние в социалните мрежи буквално се надпреварваме доброволно да дадем тази информация.
И най-парадоксалното е, че хората винаги се страхуват да не си дадат копия на личната карта на ЕГН-то, но всъщност няма никакъв проблем да качат снимка от входната врата с една огромна табела. Блок 45, вход Б.
Да, така е. Или да поснат: супер, тръгвам за 6 дни в Гърция. Ами, да. Добре дошли на всички кръци на света, домът ми е свободен.
Точно така, точно така. Но да, забавляваме се, но истината е, че зад това стои и една малко по-тъмна страна.
Така е. Психолозите много често повтарят, че социалните мрежи създават илюзия за близост. Когато някой лайква снимката ти, пише, реагира, ти започваш да го усещаш като познат. Но той не е. Не знаеш нищо за него и точно в това се крие опасността.
Да, и честно казано, алгоритмите днес правят така, че да попаднеш пред погледа на много повече хора, отколкото всъщност ти очакваш. Понякога един пост може да достигне до хиляди непознати. И тогава въпросът е: какво ако сред тях има някой, който не е просто зрител, а някой, който е обсебен тип?
Ето това е ключът – манията. Хората, които се влюбват в нечий образ онлайн. Или хора, които искат да подражават. Или пък хора, които виждат възможност.
Да, нещо, което най-много ме плаши, Яна, че днес можеш да се влюбиш в нечия снимка, без да знаеш дали този човек реално е реален. Защото в момента всички работят с много филтри, фотошоп, с изкуствени интелект снимки. И тогава започваш да търсиш хора, които приличат на теб. Или обратното. Някой търси теб.
Да, и това вече е наистина страшна тема. Защото все повече хора започват да се превръщат в еднотипни лица. Едни и същи вежди, устни, филтри, ъгъл на селфито. И понякога, без да искаме, ставаме част от един голям каталог от сходни лица.
Абсолютно. И ако човек реши да намери някой, който прилича на теб, то вече не е много трудно. А и с изкуствения интелект дори може да се помогне в това.
Има три основни начина, по които хората стават жертви онлайн. Първо, това е фалшивата идентичност. Някой се представя за човек, който не е. Второто е примамка. предложения за работа, фотосесии, подаръци, услуги. И третият начин, това е емоционалната манипулация. Комплименти, внушаване на доверие, фасада на близост.
Да, и най-тъжното е, че нещо толкова малко, като едно съобщение, може да се превърне в начало на една трагедия. Особено когато хората търсят внимание, кариера и признание.
Точно така, Мари, това е най-страшното. В социалните мрежи всеки може да влезе в ролята на някой, който може да ти даде шанс.
Да, и точно тук идва момента, в който нашата днешна история, за съжаление, ярък пример за това какво може да се случи, когато довериш личния си живот на непознат от интернет.
Да, историята, която ще чуете днес, не е просто криминален случай. Тя е предупреждение. Тя е доказателство, че понякога зад красивите профили се крие чудовище. Че някой може да използва социалните мрежи, за да намери не приятел, не работа, а жертва.
Нека да чуем, Яна, какво си ни приготвила днес.
Представете си, че срещате човек, който изглежда точно като вас. Същата коса, същите очи, дори сходни черти на лицето. А сега си представете, че този човек е избран от някого не за приятелство, не за снимка, а за смърт. Това, което ви разказвам, не е сюжет от трилър, а реален случай. Случай, който шокира цяла Германия и целия свят. Това е историята на Шахрабан, германка с иракски произход. Случаят в Германия стана известен като убийството на двойничката. Днес ще ви разкажа тази история от нейното начало през престъпния план до разкритията и присъдата, която промени съдбите на много хора. В нощта на 16 срещу 17 август 2022 година в град Инголштадт, недалеч от Мюнхен, е открит труп на млада жена в автомобил. Черен Мерцедес купе, собственост на 23-годишната Шахрабан. Нека сега да се върнем един час по-рано. Градът е обгърнат в тъмнина. Топла лятна вечер. Улиците вече са почти празни. Около 23 часа тишината е разкъсана от силен вик. Следва шум, чукане, паника. Отдалеч се вижда кола, около която стоят мъж и жена, отчаяни опитват се да влязат вътре. Но не успяват. Тогава мъжа набира спешния телефон. Малко по-късно улицата се изпълва с полицаи и линейки. Пристигналите полицаи веднага се заемат с мъжа и жената, защото и двамата са в шок. Оказва се, че това са родителите на Шахрабан. Те са открили колата на дъщеря си, но не знаят какво се е случило. Дъщеря им от 2 седмици живее при тях в Мюнхен, след като се е разделила със съпруга си. Днес е отишла до Инголштадт, за да вземе пощата от стария си апартамент и повече не се обадила. Около 23 часа родителите намират колата й. На задната седалка лежи тя, неподвижна, покрита с кърпи. Не могат да разберат дали е жива. Полицията разбива колата и вижда озашаваща гледка. Тялото е покрито с кръв, с десетки прободни рани, особено в областта на шията и гърдите.
И тя най-вероятно вече не е жива, или?
Първоначално лекарите опитват реанимация, но на задната седалка е много тясно. Затова те много внимателно изваждат момичето на земята и избутват родителите настрани, за да не гледат. Но при реанимацията изтича много кръв, което означава, че е много късно. За съжаление, спешният екип може само да констатира смъртта. Момичето е мъртво. По-късно съдебните документи ще отбележат, че момичето е било с 56 прободни рани. жестоко, безмилостно убийство. Мария, в тази ситуация човек си задава много въпроси, като какво може да накара някой да извърши такова престъпление. На всички е ясно, че човек може да бъде убит и с по-малко удари. Защо е трябвало това момиче да бъде убито с такава жестокост? Със сигурност този, който е убил момичето, е искал да причини болка и да си излее гнева. А най-лошото в цялата ситуация е, че именно родителите са открили трупа на дъщеря им и всичко това се е развило пред очите им. Родителите на Шахрабан са съсипани. Няколко часа по-късно те публикуват снимка на дъщеря си, пишейки, че животът ти е бил брутално отнет, без причина, на 16 август 2022 година в един град в Германия. Мари, ти знаеш каква е силата на интернет пространството и да. Тяхното съобщение и снимката на дъщеря им започва да се споделя вирално и много бързо това става тема номер едно. Обществото е шокирано и всички се питат кой може да убие толкова брутално това прекрасно същество. Родителите на Шахрабан споделят на полицията още на мястото на престъплението, че подозират бившия и съпруг. И така, основните подозрения падат върху него. Пресата веднага започва да публикува гръмки заглавия.
Ужасно! Яна, можеш ли да ни разкажеш малко коя е Шахрабан?
Шахрабан живее в Бавария. Млада жена от иракско семейство. Всички, които я познават, я описват като изключително красива. Родена е в Ирак, но семейството й се премества в Германия, когато тя е на 8 годинки. Отраства в Мюнхен, в строго вярващо язидско семейство. Не знам, Мария, дали знаеш, дали си чула за язидите, но язидската религия е много затворена и консервативна. Тя не допуска нови членове и не позволява на никого да я напусне. Женитбите извън общността са забранени. Но се случва така, че понякога хората нарушават тези закони и за язидите, които сключат брак извън тяхната религия, се счита, че са приели религията на партньора си и съответно им е забранено вече да се наричат язиди.
Много интересно.
Но да се върнем към историята на Шахрабан. Всичко при нея започва с една младежка любов. През 2015 година, когато Шахрабан е на 16 години, тя среща любовта на живота си – Раван. Двамата се запознават на стълбите на метрото в Мюнхен. Той също е язид, по професия майстор-фризьор. Любовта им пламва много бързо. Започва да се срещат с приятели, да излизат често заедно – и така, няколко години по-късно, през 2018 година, сключват брак според язидското право и двамата се преместват да живеят в Инголштат. По-късно, пред Раван се отваря възможност да отвори свой собствен фризьорски салон и там той започва да учи Шахрабан на фризьорския занаят. Съвсем скоро клиентите започват да я обожават. Тя е чаровна, усмихната, талантлива, както казах и в началото и много красива. Прави сватбени официални прически и това е единственото, което Раван не е могъл да прави. През това време тя започва да прави също и козметични процедури и лазерни епилации. Има собствен Instagram канал, където всеки може да види, че тя се облича много елегантно, обича луксозния начин на живот. И тъй като бизнесът им започва да върви много добре, тя вече може да си позволи луксозния живот, за който винаги е мечтала. Купува си сама тази супер луксозна кола на кредит, с която започнахме. И тази кола е нейната най-голяма гордост. Тя често е обичала да обикаля по улиците в Мюнхен с силна музика в колата, за да могат всички да я забележат. Тоест Шахрабан е било момиче, което всички са забелязвали.
Добре.
В началото на тяхната връзка всичко върви много добре. Изглеждало така, сякаш двамата са родени един за друг. Професиите са им сходни, имат общ бизнес и интереси, печелят добре. Но скоро след това идват и първите караници. По думите на близките им все по-често. Понякога след като са се скарали, Шахрабан просто изчезвала за дни.
Как така за дни?
Ами изчезва, изключва си телефона и мъжът ти няма никакъв контакт с нея. Тоест, няма я.
Добре.
Раван започва да забелязва как тя се променя. Тя вече не е онова момиче, в което той се е влюбил лудо. Тя започва да се среща с мъже, които не се ползват с много добро име. И той започва да я подозира в изневери. След тези събежки и срещи, тя се връщала, била агресивна, дори го е нападала физически.
Ужас.
Той пред себе си е обещал, че никога каквото и да се случва няма да посегне на жена. Но тук се оказва обратно, жена му е нападала него. В крайна сметка той решава да се разделят. Мария в такива силно вярващи семейства, с такава религия, каквато те са имали, е много трудно един баща да приеме, че дъщеря му ще бъде разведена. И затова тази раздяла не е била приветствана добре от двете семейства. И те през цялото време са се опитвали да ги помирят, но това не се е случвало. Докато накрая те свикват една среща в Аугсбург, на която двете семейства се опитват за последен път да ги съберат. Представи си една стая, изпълнена с 20 мъже. И един вид сякаш ги слагат на съдебната скамейка.
Кошмарно.
На тази среща те много искат да знаят каква е причината за тяхната раздяла. Но Раван отказва да сподели причината. Той не иска да каже, че Шахрабан е излизала с други мъже, защото знае, че в тяхната религия това се наказва особено жестоко.
Да.
Накрая вече те решават, че не могат да ги помирят, но бащата на Шахрабан казва, че преди те да се разделят напълно, трябва още веднъж да се изправят един срещу друг.
Да, имам един въпрос. Как да си представим Шахрабан, момиче, което е заболено с бурка, с дългите носи, които те имат и носят, или момиче с отворена коса и къси поли?
По-скоро второто. Шахрабан е била изключително красива, обличаща се винаги много модерно, с блестящи тесни дрехи. Т.е. тя се обличала доста предизвикателно.
Добре.
И да се върнем, нали, на срещата между тях двамата. Те се срещат и тогава Раван и казва: моля те, искам само да ми признаеш дали си била с други мъже. Настава пълно мълчание. Шахрабан плаче. Раван винаги е споделял, че когато след тези срещи, когато тя е била някъде и се е върнала и е плакала, това е било неговата слабост. Да я види разплакана, и това винаги го е карало да й прости и отново да й даде шанс.
И да се върне.
Да. На тази среща между тях двамата тя също плаче, но Раван вече е взел друго решение и е моли само да му каже дали му е изневерявала. Тя пада на колене, плачейки, и само кимва с глава в знак на съгласие. И това, разбира се, слага край на връзката между тях.
Напълно разбираемо, Яна.
Но за Шахрабан това не е краят. Това е началото на нещо много, много по-мрачно. Тя не може да приеме загубата нито на съпруга си, нито на контрола над живота си. С тази раздяла тя губи всичко. Тя губи съпруга си, губи жилището си, и губи бизнеса си.
Да.
Тоест тя остава без нищо и вече не може да поддържа луксозния живот, на който е свикнала. И според разследващите, след това нещо, тя започва много да говори за отмъщение.
Срещу съпруга си.
Може така да се приеме.
Добре.
Свидетел в съда по-късно разказва, че тя дори е наела убиец, на когото е искала да заплати 10 000 евро, за да убие брата на Раван, защото е смятала, че той е против връзката им. Тя дори е дала 5000 евро аванс, но планът така и не се осъществява, т.е. наемника никога не завършва тази поръчка. В интерес на истината на тази среща, която, за която преди малко говорихме, да, точно брата на Раван е бил човекът, който му е казвал да и даде втори шанс. Хубавото е, че не се е стигнало до това.
Да, но да тя явно не го е знала и затова дава поръчката за убийство.
Точно така.
Добре.
И все пак, след като не се случва това убийство, в нея вече се заражда нещо много студено и безмилостно. След раздялата, Шахрабан започва да говори, че иска да изчезне, и приятелка по-късно в свидетелство в съда и казва, тя иска нов живот. Казвала е, че ще направи нещо голямо, за да се освободи от всичко. Дори е казала, че ако не успее, може би следващите 1-2 седмици ще бъде мъртва, дори и такива неща е споделяла. Но никой не е подозирал какво означава това голямо нещо.
Разкажи ни повече.
Според обвинението, Шахрабан решава да инсценира собствената си смърт. Но за да можеш да инсценираш това, е нужно да имаш труп.
Да.
Така през лятото на 2022 година тя започва да търси в Инстаграм жени, които приличат на нея. Дребни, слаби, с дълга тъмна коса и кафяви очи, и започва да им праща съобщение. След десетки опити намира момичето, което изглежда създадено за нейния план. И това е 23-годишната Хадиджа от град Епинген. Хадиджа е млада, на същата възраст като Шахрабан, обича грима, модата, много е активна в социалните мрежи. Тя работи като сервитьорка. Първоначално Шахрабан с фалшив акаунт я кани да се снима в клип с известна рапърка. Но и казва, че това е таен проект и не трябва да казва на никой, докато не се запише клипа.
Добре.
Хадича се усъмнява в думите й и изпраща съобщение на рапърката. За щастие, нали, бях много учудена от това, рапърката прочита съобщението и отговаря на официалната си страница и казва, че това не е вярно и че някой се опитва да я излъже. Но Шахрабан не се отказва след този неуспешен опит, защото смята, че наистина Хадиджа е най-подходящата за това, което е намислила. И затова няколко дни по-късно, на 11 август 22 година, тя й пише от друг акаунт и предлага безплатна лазерна епилация. Нейната идея е да получи 10 безплатни, Хадиджа да получи 10 безплатни процедури, а пък тя да заплати чрез реклама, т.е. докато се правят процедурите, да я снимат и това да бъде пък за другата страна плюс, т.е. безплатна реклама.
Да, разбирам.
И тук вече жертвата се хваща. Това става 5 дни преди убийството. Те се уговарят да се срещнат на 16 август и Шахрабан ни предлага да я вземе с кола, тъй като Хадича е живяла в друг град. Хадича и тук малко подлага под съмнение това, което се случва, и затова споделя на своя приятелка, че е предложено да участва в безплатни процедури, нали, с цел реклама. И казва на приятелката си, че много иска в този ден, в който тя ще се срещне, приятелката и да проследи какво се случва с нея. Даже разрешава да и вижда къде се намира.
Да, ами разбираемо, да.
И така на 16 август 2022 година Хадиджа се качва в колата на Шахрабан. В колата, освен Шах Рабан, има още един мъж, който в първия момент малко я притеснява. И това е приятелят на Шах Рабан, Шекия. Това е един мъж, с когото Шах Рабан се запознава в една дискотека едва две седмици преди въпросната дата.
Добре.
Те и казват, че ще я закарат до салона, но за съжаление колата никога не стига до там. Вместо това, според обвинението, двамата я отвеждат в гориста местност, където и нанасят над 56 удара с нож. Прокурорът по делото по-късно казва: това беше убийство с особена жестокост. Тя беше планирала всичко, от намирането на жертвата до последния детайл.
Шокирана съм, Яна.
Да, много е тежко да се чуе това. След убийството, тялото на Хадиджа е поставено на задната седалка на мерцедеса на Шах Рабан. Паркират го на една улица, така че да бъде намерен.
И после родителите реално я намират.
Да, нека да се върнем тогава отново на вечерта, когато полицията открива тялото. След откриването на тялото, полицията първоначално смята, както и родителите и всички, и цялото общество, смята, че жертвата е самата Шах Рабан.
Да, логично.
Всичко сочи към това. Колата е нейната, дрехите, бижутата, имала е гривна, която е била подарена от родителите. Дори родителите потвърждават самоличността. Разбира се, както в началото споменах, основните подозрения падат върху бившия мъж Раван. Той е бил 7 години заедно с нея и са се разделили съвсем скоро.
Най-логичният убиец.
Да, така изглежда за
точно
всички.
Така.
В нощта на убийството бащата на Раван му се обажда по телефона и му казва, че е получил обаждане от бащата на Шах Рабан, който му е казал, че синът му е убил дъщеря му с около 40 прободни рани и че иска отмъщение, и то веднага.
О.
Ти знаеш, Мария, в тези общества, нали? Кръв за кръв, така е.
Око за око.
Око, да. Зъб за зъб. Тогава бащата на Раван го пита защо е убил Шах Рабан. И синът му отговаря, че никога не я е убивал.
Тоест дори баща му предполага, че той е извършителя.
Да, значи Мария, представи си, нали, в интернет изведнъж вирално започва да се разпространява тази информация. За много кратък период от време всички погледи са насочени към Раван и всички казват, че той е убиеца. Той е започнал да получава съобщения, да го питат защо е убил, нали, да казва, че ако излезе навън, ще го убият. Нали, той е бил под абсолютен стрес поставен. И е било ужасно за него.
Със сигурност, нали, всички тия заплахи, проблеми, самия шок за него също, това, че се е разделил с нея, най-вероятно не означава, че той иска убита.
Да, но обществото не знае.
Точно така.
Те гледат само фактите, които са представени.
Да.
На следващия ден Раван получава обаждане от полицията. От полицията му казват, че го издирват в подозрение, че е убил Шах Рабан. Тогава той най-спокойно им казва, че не е нужно да го издирват и да идват да го арестуват, защото той сам ще дойде да даде показание, защото иска да изчисти името си, неговото и на неговото семейство.
Да.
И така той отива в полицейското управление. Там е подложен на разпит, който продължава повече от 4-5 часа. Той започва и разказва целия живот с Шах Рабан, нали? И съвсем променя мнението на полицията, защото към този момент той е бил основният заподозрян, но той е бил човек, който е предразполагал хората и е карал хората да му вярват.
Да.
И така той малко успява да промени мнението на полицията и му обяснява, че не той е убиеца, а той е бил жертвата на Шах Рабан.
Да. Какъв обрат за полицията?
Да, докато той е в полицията, полицаите получават обаждане, с което някой им казва, че Шахрабан е жива.
О!
Оказва се, че техен познат, който е трябвало да пътува, пътувайки по пътя, минава покрай една пицария и вижда момиче, което много прилича на Шахрабан. Той се връща обратно пред пицарията, спира, отива до нея и се оказва, че наистина това е мъртвата Шахрабан.
Още един шокиран човек в цялата ситуация.
И той е попитал, кажи кое е момичето, което е намерено в твоята кола.
Да.
На този въпрос тя не отговаря, тръгва да тича и се качва в една кола наблизо.
Mm-hmm.
Момчето обаче тръгва веднага след нея и през това време се обажда на полицията.
Да.
Започва да им обяснява, че в момента той преследва мъртвата Шахрабан. Полицията първоначално не могат да приемат тази информация за истинска и те казват, ние имаме труп.
Точно така.
Но той успява все пак да ги убеди, че момичето наистина е Шахрабан. Той казва, че е познава лично, че е говорил с нея току-що. И така полицията се приема сигнала за истински и успява да арестува Шахрабан в колата на нейн приятел.
Да.
След като арестуват, нали, тя казва, че е била с Шекия и така полицията през същата нощ специалните части атакуват апартамента на майката на Шекия и арестуват Шекия.
Шекия е човека, с който тя се е запознала 2 седмици преди това.
И са били заедно в колата.
Да.
Ти си представи какъв ужас е било. Нали, знаеш, че специалните части не звънят на вратата и да питат може ли да влезем.
Не.
Те влизат директно. И това е било голям шок за майката на Шекия. Той има по-малък брат, който е с увреждане и майката се е грижила за него. Двамата ни оказват съпротива и при последвалия обиск полицаите откриват нож, следи от почистване, телефона, на който са изпращани съобщенията. И най-шокиращото е, че те намират списък от Instagram профили на жени, които приличат на Шахрабан.
Това говори само колко дълго е било плановано цялото това убийство. Как да намерим двойничката? А кошмар!
То не е било плановано толкова дълго, защото всичко се е развило в много кратък период от време, но е било много активно търсенето на двойниците на Шахрабан. ДНК теста също потвърждава това, което никой не може да повярва и това е, че тялото не е на Шахрабан. А жертвата е 23-годишната Хадича от град Епинген. Млада жена, която много силно приличала на Шахрабан.
Какъв кошмар е това за нейните родители сега?
Да, ще стигнем и до това. Обвинението е ясно. Убийството е с особена жестокост, с цел инсцениране на собствената смърт.
Със сигурност има и много по-добри начини от това човек да избяга и да си тръгне, отколкото да намериш двойник и да го убиеш. За мен още няма много логика в казуса.
Да, Мария, аз също не намирам логика и не мога да си обясня защо. Имам толкова въпроси, на които нямам отговор. Смята се, че Шахрабан се е чувствала притисната след раздялата с мъжа си. Имало е напрежение в семейството й. И така тя е искала да започне да планира своя нов живот. Но за да се случи това, е трябвало светът да повярва, че тя е мъртва. Със сигурност си мисля, че тя имала много проблеми с семейството си, защото всички си задават въпроса как нейните родители са успяли да я намерят.
Точно така, това е да. Бих искала да ми разкажеш, ако може малко повече.
По-късно се разказват свидетели, че тя е знаела, че баща ѝ е сложил проследяващо устройство на колата. Дори тя единия ден много активно го е търсила и приятелите се е питали какво прави. и тя е казала, че търси проследяващо устройство. Не е доказано това, но най-вероятно наистина е имало такова проследяващо устройство и затова нейните родители са успяли да я намерят. Те всъщност намират колата на 3 км от нейното старо жилище в Инголщад.
Да, но градовете тук са големи и не е толкова лесно да намериш някоя кола, ако нямаш GPS.
Така е, но аз си задавам въпроса и защо един родител ще иска да проследява 23-годишната си дъщеря?
Това е много добър въпрос и може би тук вече си мисля, че това е разковничето, може би заради което Шахраба не постъпва по този начин. Искаш ли да ни разкажеш повече?
Да, както ви казах преди малко, тя решава да приключи с семейството си, с приятелите си и да изгради съвсем нов живот. И така в нея се ражда тази зловеща идея да намери жена, която прилича на нея, да я убие и да остави тялото в собствената си кола. Така всички ще помислят, че това е тя. А след това тя е планирала да избяга и да започне на чисто с нова самоличност. Но това така и не се случва.
Да.
Нали, това е изчезване. Тук са следващите мои въпроси. Защо след като всичко толкова точно е планирала, тя въпреки всичко не е изчезнала, а останала в града, където всички я познават и могат да я видят? Нямам отговор на този въпрос.
Това е много добър въпрос. За мен също няма логика. Тя може би е трябвало да напусне още същия ден, може би след убийството.
Да, поне да отиде в друг град, ако не в друга държава. Нали, в този град всички се е познавали. Както ти разказах в началото, тя е била жена, която прави впечатление и хората в града са я познавали.
Може би не го и доизмислила до края.
Да, и тъй като и в съда може би са си задавали същите въпроси.
Не, вероятно, да.
Са стигнали и до друга версия, която е, че убийството може да се е случило от ревност. Предполага се, че може би двете са били влюбени в един и същи мъж. И може би оттам е станало убийство от ревност.
Да са влюбени в кого? В Шекия или в Раван?
Не в Шекия, нито в Раван.
А, окей.
Теорията, нали, която се разглежда е, че имало един рапър.
Добре.
Фуркан.
Тоест някой друг.
Някой друг, да. Когото Хадиджа имала връзка.
Добре.
И също така се смята, че Шахрабан една вечер в дискотеката се е опитала да го съблазни. Отишли са в хотелската стая, но нищо не се е случило. Той просто е казал, че не може да направи нещо с нея и я оставил сама в стаята. И може би това е провокирало в нея някаква ревност и да си е казала, като не мога аз да те имам, няма да те има и другата.
А т.е. Фуркан през този период е бил вече с Хадиджа?
Не е доказано, добре, но така се смята. Дори са казвали, че тя имала намерение да дойде да живее с него в Инголщад.
Добре.
Интересен факт е, че след смъртта на Хадиджа, неговия телефон на Фуркан е изчезнал. Но така и съда нищо не предприема в тази посока, за да потърсят малко по-дълбоко.
Защо да изчезне неговия телефон, като той не е бил на место престъплението? Може би той го е изхвърлил, за да не му прочетат съобщенията с двете момичета?
Най-вероятно.
Добре.
Пред полицията той е казал, че си го е дал за рециклиране и така е изчезнал телефона.
Да.
На мен това ми е много странно.
Актуалният телефон. Добре. Добре, тук стана вече много интересно. Тоест, ако обаче Яна приемем, че всичко е било заради третия мъж Фуркан, защо тя е търсила и други потенциални жертви? В Инстаграм ти каза, че има списък.
Точно така. Аз затова си мисля, че и съда, и полицията не са продължили да търсят повече по тази теория за Фуркан, защото не се обяснява защо тя е търсила в Инстаграм жени, които приличат на нея.
Да, те едва ли са имали всички някаква връзка с Фуркан.
Точно така.
Добре, извинявай за отклонението.
Така, да се върнем сега пак на нашия случай. Случая разтърсва езическата общност в Германия. В култура, където честта и репутацията са изключително важни, действията на Шахрабан предизвикват не просто ужас, а и срам. Медиите започват да наричат делото убийството на двойничката, а общественото мнение се разделя. Едни виждат в нея психически нестабилна жена, а други виждат хладнокръвен убиец.
Аз залагам на второто. След всичко, което чух и ми разказа подробно, аз бих казала, че обсебена от контрол и един хладнокръвен убиец. Но, Яна, може ли да ни разкажеш малко повече за съдебния процес? Кога започва? Какво се случва?
Да, процесът започва през януари 2024 година в съда в Инголщад. Той започва година и половина след извършване на престъплението. В залата присъстват журналисти от цял свят. Поканени са 189 свидетеля.
Това е
много. Прокуратурата представя безспорни доказателства. ДНК следи, съобщения в социалните мрежи, свидетелски показания и записи от камери. Шахрабан първоначално отрича всичко, но по-късно признава, че е срещнала Хадиджа. Удрича обаче да е участвала в убийството и прехвърля цялата вина на Шекия. Тук е много интересно, нали, как са реагирали двамата виновни. Шекия запазва пълно мълчание и не казва нищо по случая. Той е защитаван от двама адвокати, служебни.
Да.
Докато Шахрабан има назначени двама служебни адвокати и двама, които са заплатени от нейните родители.
Добре.
В съда тя представя съвсем различна версия и аз сега ще ви прочета част от нейните показания.
Изключително ми е интересно.
Така. На 16 август 2022 година бях в Мюнхен при семейството си. Около обяд заминах за Инголщад и взех Шекия. Той ми даде адрес, на който да отидем. Като пристигнахме на този адрес, при нас дойде едно момиче. Тя ни поздрави. Изглеждаше, че двамата се познават. Момичето седна на предната седалка, а Шекия на задната. След това потеглихме и Шекия отново ме навигираше. Когато минахме през една гора, той изведнъж поиска да завие встрани и да спра, за да може да отиде до тоалетна. Докато го чакахме, тя ме попита дали пуша и дали може да изпушим една цигара заедно. След това той дойде към нас и също запали цигара. В този момент аз се обърнах и тръгнах към колата. Те си говореха нещо, което не разбирах. Когато бях почти пред вратата на колата и исках да се кача, тогава той извика: "Хей!" Обърнах се и видях, че той е ударил момичето по главата. От дясната страна и на ръката му видях, че държи бокс. Паднах на колене и изкрещях. Като видях това, изпаднах в шок. Започнах да крещя и да го питам какво прави. В този момент бях като парализирана и не можех да дишам. Видях как продължава да я удра по главата. Тогава използвах цялата си сила, за да стана и се затичах към тях. Отблъснах го от нея и му изкрещях да спре. Застанах пред нея и исках той да спре. Той ме хвана за ръката и ми каза да се махна. Когато видях лицето му, гнева му и начина, по който ми крещеше, се оплаших. Помислих си, че сега идва мой ред. Направих няколко крачки назад, а той ме хвана за ръката и ме хвърли вътре в колата. Тогава ми каза: «Стой вътре, ако не искаш да убия теб и твоето семейство». След това се качиха в колата и той ми изкръща да тръгвам и ми каза да карам към един паркинг и там да спра. Предложих му да отидем в болницата, но той само ми каза да сляза от колата. Когато бяхме на паркинга, той извади сгъваем нож и го отвори. Аз слязох. Тогава тя започна да крещи. Бях шокирана и паднах. Лежах на земята и си запуших ушите. Не смеех да погледна. През цялото време ми миришеше на кръв и чувах тези странни звуци, които тя издава.
О, колко е потресаващо!
Да, наистина, но в нейния разказ аз също си задавам пак много въпроси. Целият случай е изпълнен с мен толкова много въпроси, че още отговори не намирам.
И аз имам много въпроси.
И си казвам, ако аз съм в такава ситуация и убиеца е надвесен над момичето и го убива, ами това не е ли най-добрата възможност аз в този момент да избягам?
Точно това си мислих и аз. Дори по-късно, когато тя вече излиза от колата и пада от колата, нали, на нейно място, нали, тръгваш да бягаш и се опитваш да викаш помощ.
Точно така. Тя дори е могла, докато той убива момичето, да се качи в колата и да потегли. Той няма шанс да я настигне.
Точно така.
И затова ми се струва, че нейната версия е
да,
малко измислена.
Да, но и каква е логиката? Шекия, дори ако предположим, че той е познавал отпреди това. Има ли доказателства, че те се познавали, Шекия и Хадиджа, отпреди това?
Няма официални доказателства.
Но да предположим, че нейните версии, че те се познавали преди това. Защо, ако той е решил поради някаква причина да убие Хадиджа, защо да го направи в присъствието на Шахрабан?
И аз това се питам.
И пак да се върнем на листата. Ако той го е инициирал, защо тя е имала листа с момичета, приличащи на нея от Инстаграм?
И защо тя им е писала на тези момичета?
Точно така, поканите от нейния акаунт са най-вероятно не от на Шекия.
Те са от фалшиви акаунти, така че това, нали, трудно може да се докаже, нали, кой е писал в този момент.
Да.
Но винаги в едно престъпление се търси мотив.
Да.
Според мен Шекия няма мотив да убие момичето.
И според мен, което прави версията на Шахрабан малко така добре измислена, дали са и помогнали адвокатите, или тя сама е стигнала до този извод. По принцип адвокатите нямат право да дават подобни съвети, но аз смятам, че индиректно в един разговор така им се подсказва в коя насока мога да тръгна.
Да така, лъскаво. Така е, да. И така, Мария, съда може би са мислили също като нас.
Да.
И през декември 24-та година, почти една година след започване на процеса, съдът се произнася с решение. Обявява Шахрабан за виновна за убийството. Присъдата е доживотен затвор с особена тежест, което означава, че тя няма никаква възможност да излезе от затвора преди да са минали поне 22, 23, 25 години. Шекия получава по-лека присъда. Той получава също доживотен затвор, но без особената тежест, което означава, че при него, при едно добро поведение в затвора, е възможно да излезе след 15 години. И след обявяването на присъдата, бащата на Хадиджа не може да повярва и седи и гледа и казва: как 15 години за едно убийство. Съдът също подчертава, че престъплението е било планирано до последният детайл.
Да.
И така, историята на Шахрабан е много зловеща. Жена, която е обсебена от идеята да започне от начало, но вместо да има нов живот, оставя след себе си само смърт. Не знам, Мария, какво мислиш. Много тежка история. Колкото и пъти да я чуя, всеки път ми действа еднакво, шокиращо. И знаеш ли, най-ужасяващото за мен тук е не самото убийство, а начинът, по който то е планирано.
Да, и мен това, Яна, изключително много ме поразява. Няма афект, няма импулс. Всичко е хладнокръвно плановано. Това да търсиш своята двойничка в Инстаграм, да я примамиш, за да я убиеш, само за да изчезнеш от собствения си живот. Я, това не е престъпление, това е пълно отричане на себе си. Аз не мога да, все още не мога да разбера защо тя не е видяла друг изход да си тръгне.
Не знам, Мария. Тук се смята, че има много психологически пластове. От една страна е желанието и за бягство. От друга, тя буквално е избрала жертвата си, докато е разглеждала снимки. Представяш ли си, седиш с телефона си, скролваш и като един онлайн каталог виждаш момичета и търсиш някоя, която прилича на тебе и знаеш, че това момиче скоро ще умре.
Това е кошмар. Това не е да си избираш нови гримове. Тук говорим за човешки животи. Уф. Колко често хората днес гледат на другите като на картинки, на профили, а не на реални личности?
Абсолютно така е, Мария. И представи си, Хатича е мислила, че отива на среща с жена, която споделя интересите й. Грим, козметика, мода. Нещо, което изглежда напълно безопасно. Тя си е мислила, може би, това е моя начин да не съм вече сервитьорка, да стана модел, да участвам в реклама. А всъщност е попаднала в един капан, който е струвал живота ѝ.
Да, точно. Един капан, който е струвал живота и едни много, много лъжи.
Но не знам, знаеш ли, Мария, нещо, което много ме тревожи и измъчва, че тя не е просто избягала. Тя е измамила и собствените си родители. Представи си, те са мислили, че тя е мъртва. Представи си да видиш тялото, което прилича на дъщеря ти и ти в този момент да повярваш, че виждаш мъртвата си дъщеря.
Да, този стрес и шок, който е причинила на родителите, е абсолютно не човешко поведение. Нали, този момент, когато те откриват колата, както разказа ти, тази сцена, това е нещо, което тези хора никога няма да забравят. И после шока, когато полицията казва всъщност, а не, не, тя си е жива.
Не знам, аз този момент си мисля, кое е по-добре? Да видиш дъщеря ти мъртва или да разбереш малко по-късно, че тя е жестока убийца?
Аз си мисля, че може би второто е по-добре. Те участват ли по някакъв начин родителите в процеса при Шахрабан? Ти каза, че са наели адвокати, мисля.
Да, те участват, обаче никога не правят изявление публично пред медиите.
Но ангажирайки двама адвоката, т.е. те се погрежили въпреки цялата история и убийството и лъжите, те продължават да подкрепят детето си.
Точно така. И в крайна сметка остава въпросът защо? Какво може да тласне един човек да направи нещо толкова крайно и жестоко?
Психолозите казват, че това е обикновено една комбинация от нарцисизъм и отчаяние. Тя може би е искала един нов живот, но не чрез промяната, а чрез унищожението. Защото тя е била, както каза ти, над 20 години. Т.е. тя можела по всяко едно време да си тръгна. Когато си пълнолетен и когато кажеш на полицията, аз не искам да имам контакт с моите родители, нали, ако те те пуснат за издирване, полицията те намира в някакъв момент, тогава си свободен. Нали, т.е. ти не трябва да поддържаш никакви контакти, нито с твоите приятели, нито с роднините, нито с който и да било. И полицията не е длъжна да даде информация къде си. Просто ще кажат, не, тя иска да бъде сама и точка. Но тя може би е мислила, че ако умре в очите на света, ще има право да започне едно ново начало. Или се мисля още нещо, че първо родителите може би не биха я преследвали. Може би заради религията тя се е опасявала да си тръгне в истинския смисъл или в буквалния. И дали пък не е искала Равън да получи една присъда? Едно отмъщение към бившия съпруг.
И аз това си мисля, Мария. Нали, моите посоки са точно към религията. Нали, тези религии, те са много жестоки понякога. Ние знаеме как понякога убиват жени заради това, че са изневерили на мъжете си. Дали тя не е имала страх, че може нещо такова да й се случи?
Да, тук може би трябва да кажем, кой ги убива тези жени, Яна?
В някои религии мъжът има право да убие жена си, понякога родителите й, т.е. баща й, нали, винаги мъжа, да, но твоята версия за това, че тя може би е искала да накаже съпруга си по този начин, на мен ми се струва много правдоподобна. И само си представи, ако не са открили толкова бързо, че тя е жива, какво е могло да се случи с Раван, ако той е останал свободен? Т.е. ако полицията не е имала достатъчно доказателства срещу него, за да го затворят, а той да бъде на свобода.
При всички положения той е трябвало или да се изнесе и да избяга, или ще е да бъде следващия труп. Нали? И може би най-доброто, което е можело да му се случи, е полицията да го обвини в убийство и да бъде задържан и по този начин да запази евентуално живота си.
Да. Мислиш ли, че в този случай социалните мрежи имат също някаква вина?
Да, но не сами по себе си. Те просто усилват това, което вече е в нас. Те са дали един по-бърз достъп на Шахрабан до потенциални жертви. Но медиите имат една несигурност. Шахрабан е имала нуждата от внимание, от контрол върху начина, по който другите ни виждат, нали? Да, малко е сложно.
Да, но ние в същото време виждаме и колко лесно човек може да превърне някаква нужда в нещо чудовищно.
Както ти сама каза, това е малко като един каталог. Нали? Има и други социални медии. Нали? Аз никога не съм имала Тиндър и може би никога няма да имам. Но нали, от това, което съм чувала от приятелки, там е един клик. Нали? Там е точно като един каталог, който наляво, надясно, наляво, надясно. И по същия начин и Шахрабан е използвала този каталог. Нещо, което в реалния живот трудно би се случило. Да. Иронията е в целия казус, според мен, че Шахрабан е искала да изчезне. Но сега всички я познават, знаят името е. Искала е да бъде никой, а всъщност се е превърнала в лице от новините.
Да. И в това може би наистина е иронията. Когато се опитваш да избягаш от себе си, понякога става точно това, от което ти си бягал.
Да, ако се замислиш, случая на Шахрабан е едно огледало на нашето време. Епоха, в която идентичността е нещо, което можеш да редактираш, в кавички казано, разбира се.
Да, и където границата между реалното и виртуалното е толкова размита, че човек може просто да се изгуби в нея.
Точно. И в крайна сметка някой плаща цената за това изгубване. И в случая е Хадиджа, и то със собствения си живот.
Мария, мислиш ли, че има начин подобни престъпления да бъдат предотвратени?
Честно казано, не напълно, но можем да говорим повече за психичното здраве, за токсичните отношения, било то между партньори или токсичните отношения срещу родителите, за натиска, който също социалните мрежи оказват върху младите, за това, че един перфектен живот не струва повече от истинския. И може би към всички момичета, които са на, може би, на възрастта на Хадиджа, да не бъдат толкова наивни и да не вярват на подобни покани от Инстаграм.
Да. Но въпреки всичко, в тази история има и нещо, което трябва да ни накара да спрем. Да погледнем собствения си живот, да се запитаме кои сме ние, когато никой не ни гледа.
Понякога истинските чудовища не се крият в сенките, а в огледалото.
Това беше историята на Шахрабан, една история за отражения, лъжи и за цената на бягството. Това беше всичко от нас днес.
Ако историята ви е била интересна, не забравяйте да се абонирате, за да не изпускате следващи епизоди.
Може да ни намерите в Spotify, Apple Podcast и навсякъде, където слушате подкасти.
А ако имате случай, който искате да обсъдим, пишете ни в Instagram, линковете са в описанието.
Благодарим ви, че бяхте с нас.
И помнете, истината винаги излиза наяве.
Въпросът е кога?
Вие слушахте Без алиби True Crime Podcast. Продукция на Tool Production. Скрипти водещи Мария Уинк и Яна Цанкова. Обработка Мария Уинк. Thank you.